Før vi leser sammen teksten for i dag, så skal vi be. Ja, gode himmelske far, nå har vi lyst til å vende oss til deg igjen i bønn. Takk, Jesus, for at vi skal få lov å prise navnet ditt, som vi hørte i sangen nå. Takk, Jesus, for alt det du har gjort for oss. Jeg ber om at du må komme og være sammen med oss også denne stunden. Be om at vi kan få sitte med lydhøre hjerter og ta imot det fra ditt ord. Må du tale til oss, Herre. Amen. Teksten i dag, den hentet fra det aller første blad i Bibelen, første Mosebok 1, vers 26-31, er teksten for i dag. Vi skal lese sammen det. Gud sa, «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fisken i havet og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr og alt krype som det kryr av på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere.» Dere skal råde over fisken i havet, og over fuglene under himmelen, og over alle dyr som det kryr av på jorden. Og Gud sa, «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise. Og til alle dyr på jorden, og til alle fugler under himmelen, og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter å spise.» Og det ble slik. Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag. Ja, vi snakker om begynnelsen av jorda her. Den siste dagen før Gud hvilte, så skapte han menneskene. Og jeg måtte tenke noen tanker om dette med begynnelsen. Ikke så lenge siden så jeg et program på TV om Gud og vitenskapen. Kanskje det var flere av dere som så det. Det med om det går an å tro på en Gud, var Bibelen sier, og hva vitenskapen sier. Bibelen, den diskuterer ikke veldig mye sånne ting. Den diskuterer ikke evolusjonsteori og hvordan Gud gjorde det. Men den har et veldig bastant verdensbilde. Det er det at Gud skapte verden. Det er det som kommer fram helt fra begynnelsen her. Selv om ikke Bibelen er noen lærefag i naturfag, så er det kanskje viktig for oss å si det at vi kan ikke si så mye mer enn det Bibelen sier. Altså, Bibelen sier en del ting, men utover det så er ikke Bibelen noen lærebok. Spørsmålet når det gjelder opphavet til jorda, opphavet til oss mennesker, så vi i det programmet på fjernsynet at det var veldig mye snakk om det tilfeldighetene, at det var the big bang, en veldig kraft som gjorde at alt det begynte, og det eksploderte på en måte, og så av tilfeldigheter så ble det samlet, og så fikk vi jorda. Bibelen framstiller det på en annen måte. Bibelen sier det at det var en Gud som står bak, en Gud som er opphavet. Det er ikke tilfeldigheter. Så kunne vi snakke mye om det, om vi kan kombinere vitenskapen og Bibelen. Og det er mange som også kristne vitenskapsfolk som mener at vi kan kombinere. Spesielt hvis vi har med det at det ikke er tilfeldig. Altså en eller annen plass så må han jo finne en kraft bak. Og hvilken kraft er det som fikk alt til å begynne? Det som Bibelen taler klart om, at den kraften den heter Gud. Men Bibelen forteller ikke bare at Gud skapte verden, men at den forteller mye om hvordan Gud er. Vi lærer mye om Gud i Bibelen. Vi lærer om hans vesen, om hans person, om hans plan for hele skaperverket. Og kanskje det aller viktigste, det som Gud sa at det var svært godt, eller overmåte godt, det var mennesket. Det var det høyeste skaperverket. Og Gud, han ønsket nærhet, han ønsket et samfunn til oss mennesker. Og kanskje derfor at noe av det største Gud har gjort utenom å skapt verden, det var å sende sin egen sønn til jorda. Nettopp på grunn av oss mennesker. For han ønsket at vi mennesker skulle ha et personlig forhold til Gud. Ikke at det bare skulle være slik som også mange i Tanzania, så er det mange kulturer der. Det finnes jo mange kulturer i Tanzania, men mange lærer at det er Gud som har skapt verden. Selv om de ikke kjenner den Guden. Men så tenker de ofte det at Gud, han har skapt verden, og så har han trekt seg tilbake, og så har han overlatt verden til seg selv, eller til oss mennesker. Slik er ikke Bibelen. Bibelen forteller oss at Gud bryr seg om verden, også etter skapelsen. Han bryr seg om oss mennesker. Hvis vi går litt konkret inn i teksten her, så er det et par ting som bare ville ta fram her. La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Slik står det i den nye norske oversettelsen. Gud skapte mennesker, og vi er skapt i Guds bilde. Når det står oss her, så er det mange som reagerer. Gud er jo en. Hvorfor står det flertall her? Og der er det kanskje to ting som vi kan forklare det med. En ting, det er noe som vi kaller for et majestetisk flertall. Det er sånn som også kongen. Vi, kong Harald. Og så kommer kanskje en uttalelse ifra kongen som kan si om seg selv i flertall. Altså vi, kongen. Det er et majestetisk flertall. Den majestetiske Gud, det er en veldig Gud som vi har med å gjøre. Kanskje enda mer så tenker vi at dette flertallet det viser til treenigheten i Gud. Gud Fader, Gud Sønn og Gud den Hellige Ånd. Som alle var med også i skapelsen her. Når vi leser i det første verset i Mosebok, så står det at i andre verset så står det at Guds ånd svevde over vannet. Den hellige ånd var der til stede. Og leser vi for eksempel i begynnelsen i Kolosserbrevet, så ser vi klart der at Jesus han var også med, at verden ble til ved ham. Og så ble vi skapt i Guds bilde. Ikke det at vi er helt like Gud, for det kan vi ikke bli. Bibelen taler om Gud som et åndelig vesen, som ikke nødvendigvis har en synlig kropp, men som ofte var synlig på forskjellig vis her på jorda. Men en del av Guds egenskaper, det at Gud er kjærlighet, at han er tålmodig, at han tilgir, at Gud er godhet, at han er trofast. Dette er ting som vi mennesker har en del av, selv om vi ikke har det til fulle, for vi kan ikke vise for eksempel full kjærlighet slik som Gud viser. Men vi har en bit av dette. Vi har en bit av Guds egenskaper i oss. Og på den måten så kan vi si at vi er skapt i Guds bilde, at vi har mye av Gud i oss. Og så har vi en verdi som mennesker, som er skapt i Guds bilde. Ikke fordi at vi er noe i oss selv, ikke fordi at vi har oppnådd ting her på jorda, ikke fordi at vi er fine å se til nødvendigvis, eller at vi har fin utdannelse, at vi har gjort det stort her på jorda. Nei, vi mennesker, vi har verdi akkurat slik som vi er. Uansett hvor vi bor, uansett hvordan vi har det. Nettopp fordi vi er skapt i Guds bilde. Og det er kanskje noe av det vi som kristne også ønsker å framheve i et samfunn der vi sorterer vekk enkelte grupper, der vi har en tendens til å rangere mennesker. Alle har en lik verdi i Guds bilde. Og det gjelder også mann og kvinne, som vi leste om. Gud skapte mennesker i sitt bilde, så mann og kvinne skapte han dem. Mann og kvinne med samme verdi i Guds øyne. Vi er på lik linje. Ingen som er høyere eller lavere i Guds skaperverk. Og så er vi satt til å herske over jorden. Fyll jorden og legg den under dere. Vi er satt til å bestemme og ha autoritet og ha kontroll. Men uten at det skal ta overhånd. Vi har ikke en slik autoritet som enkelte lærer nå i dag, at vi har en autoritet som vi bare må ta til oss, at vi blir nesten som Gud. Det er ikke en slik autoritet. Nei, vi har fått en oppgave på jorda. Det er Gud som er herskeren, men så har han delegert en del. Vi har et ansvar til å ta vare på det som vi har fått, og til å forvalte det. Og så leser vi om at dette at det var overmåte godt, eller at det var særlig godt. Det var svært godt. Hva var det som var svært godt? Jo, hver eneste dag når vi leser tidligere i skapelsen, så står det bare at det var godt. Det var godt det som Gud skapte. Men etter han skapte mennesket, så leser vi om at det var svært godt. Vi mennesker, vi har en helt spesiell verdi. Gud, han var fornøyd med skaperverket sitt. Han var fornøyd med slik det var her på jorda. Han var fornøyd med oss mennesker. Alt det Gud hadde skapt, det var i en fantastisk harmoni. Det er flott å høre på god sang og musikk, spesielt når det er i harmoni, når det stemmer godt overens. Slik var det med skaperverket. Men så vet vi det at vi skal ikke langt utover i historien i Bibelen før vi leser om et fall. Om disse to menneskene som ble skapt først, som falt, og som det fikk konsekvenser for. Forholdet til Gud, det ble forandret. De fikk ikke lenger den nære relasjonen som de hadde til Gud. Gud, han gikk jo rundt og snakket med menneskene. slik som vi kan snakke med hverandre. Etter syndefallet så ble forholdet brutt. Hele skapningen, den ble forandret. Det var ikke lenger harmoni, det var ikke lenger fred på jorda. Nei, det var konflikter som kom inn. Og ikke minst så var det en ting som kom inn her på jorda, og det var noe som vi kaller for døden. Og vi mennesker, vi fikk oppleve døden. En åndelig død. Du kan tenke på det å være borte fra Gud. Legemlig død, til og med en evig død borte fra Gud. Det er forferdelige konsekvenser, det. Men så stopper historien heldigvis ikke der. Når Bibelen forteller om et fall som fikk følger for hele menneskeheten, så forteller han også om at Gud hadde en plan, en frelsesplan. Og det er det som er den, på en måte, en av de røde trådene gjennom Bibelen. Det er denne frelsesplanen som Gud har. For han ønsker så inderlig å ha et nært forhold til oss. Derfor så snakker Bibelen om en gjenskapelse. Bibelen skaper alt på nytt igjen. Jeg skal bare kort lese en av de andre tekstene som står helt i slutten i Bibelen. I Åpenbaringen 21. Noen vers der fra begynnelsen. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk.» Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til, «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.» Så sa han til meg, «Det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets mann som gave.» Her ser vi den flotte nyskapelsen, en ny himmel og en ny jord. Og det som er viktig her, det er den gjenfødelsen, om vi skal si det sånn, av alt. Det er livet som er det viktige her. Døden, den skal ikke være mer, leste vi. Og det er riktig. Alle forhold, de blir satt tilbake i harmoni, slik det var i begynnelsen, før syndefallet. Mennesket, det får fred med Gud igjen når det blir gjenfødt. Når vi får et nytt forhold til Gud, når vi blir skapt på ny, eller født på ny, som kristne, når vi får Jesus inn i hjertet vårt, så skjer det noe med oss. Og det er spiren til et evig liv, som begynner her på jorda og fortsetter i evigheten. Hele skapningen blir ny. Det er en del ting, hvis vi sammenligner litt av det som står om i Første Mosebok og i Johannes åpenbaring. Når vi ser på det som var i begynnelsen og det som skal komme, det nye som skal komme. Jeg kan bare nevne noen få punkter. Når vi leser i Det gamle testamentet, så leser vi om at fristeren kom og frista Adam og Eva. Det førte til at de falt i synd. Og djevelen, han ble på en måte vinner 1-0 til han. Men i Johannes åpenbaring så leser vi om at djevelen, han skal bli kastet i ildsjøen. Han skal bli overvunnet. Det er noe av det som de forstår veldig godt i Tanzania også, at djevelen blir overvunnet, for der er de mye mer opptatt av åndskrefter enn det vi er. Det er helt naturlig for de å tenke på det usynlige. Ånder som vi ikke kan se. Kreftene i verden. Gode krefter og onde krefter. Det er en naturlig del. Og hvis en er syk, så spør de gjerne seg selv om hva det er som gjør at djevelen har kommet med sykdom inn i livet. Nå hender nok det at av og til at det kan gå for langt i den retningen også. For noen så fører det til at de ser ikke nødvendigheten av å gå til sykehus, for eksempel, og få medisiner. Det er viktigere å få ut disse vonde åndene som har ført til for eksempel sykdom. Men jeg tror vi har mye å lære, for det er mer mellom himmel og jord enn det som vi kan se. Jeg har fått oppleve og sett det når folk som har vært besatte av djevelen har fått blitt befridde i Jesu navn. Og se forskjellen på disse menneskene, som før, når de har vært besatte, har vært uten styr over seg selv. Og se den roheten og den freden som fyller de når de vonde åndene er borte. Så er det om å gjøre for dem at de får fylt livet sitt med noe annet. At ikke djevelen og hans ånde her får makt over mennesket igjen. Så det med at djevelen er overvunnet, det forstår de veldig godt ute. Synden kom inn i verden, men når vi kommer til himmelen, så skal det ikke være noe synd mer. Synden, den merker vi stadig mens vi bor her på jorda. Og vi klarer ikke helt å bli kvitt den. Men vi har likevel på en måte to naturer inni oss som kjemper. Som kjemper om hver eneste en av oss. Og hvis du har lest en bok av C.S. Lewis som heter Djevelen dypper pennen, så skriver han om denne kampen der djevelen prøver å få makt over et menneske, og skriver på en måte hvordan han går til verks med dette. Så ser vi at, vet vi at det er denne kampen inni oss. Så må vi be Gud om at han må fylle livet vårt, at ikke det er verdens ting som fyller livet. Vi ser i begynnelsen der at jorda, den ble forbannet. Det kom noe vondt inn i jorda på grunn av syndefallet. Men i den nye jord så er alt blitt herliggjort. Det å bli herliggjort, det er som å få en ny glans over alt sammen. Herliggjørelse. Det er på en måte et stadium der vi får oppleve at alt er så fantastisk. Vi opplever en lysglans. Slik for eksempel menneskene som møtte Jesus etter oppstandelsen. De så at det var noe spesielt med han. Han var nesten ugjenkjennelig. Altså, det lyste av han. Når disiplene møtte Jesus og Moses og Elias, da de var på fjellet, så leser vi i Bibelen at det var en lysglans om Jesus. Det var en herlighet som fylte ham. Og i den Swahili Bibelen så står det at klærne hans de var så hvite som ingen vaskeri eller som vaskerimann kan gjøre det her på jorda. Ingen som kan få klærne så hvite. Selv om de er flinke til det i Tanzania og vaske klærne, og de er så skinnende hvite at det er helt utrolig. Men den lysglansen som Jesus har, selv ikke det vi kan få til kan nærme seg det. Og det er litt av det bildet som vi også skal få del i. Vi skal få del i denne herligheten. Alt skal bli herliggjort. Og det med at mennesket det ble dømt til døden, det var følgende av synden, det var døden. Men vi kan lese om at døden er overvunnet. Og vi som tror på Jesus, vi får livet i stedet for døden. Av og til når jeg reiste ut i Tanzania, var på vei til en plass for å ha undervisning eller skulle på gudstjeneste, så hendte det av og til at jeg så en flokk med gjerne unge menn som sprang langs veien, og så hadde de med seg spyd, og de hadde med seg panga, en sånn stor kniv, og sånne ting. Så tenkte jeg at i all verden er det som skjer her for noe. Ofte så var det sånn, hvis det var kvegtjuveri og sånt, og så gikk de for oss å finne kyrne sine igjen. Og da er det naboer og alle som hjelper til, og så følger de sporet. Men det var ikke det alltid. Jeg måtte spørre evangelisten og de andre som var med, hva dette var for noe. For det så ikke helt ut som når de var på jakt etter kvegtjuver. Jo, så fortalte de meg at de var på vei til en begravelse. Åja, så med spyd og med våpen og forskjellig sånt. Hvorfor var de det? Jo, de skulle der som døden hadde inntruffet, og så skulle de prøve å ta livet av døden. Så du kan forstå det bildet. Døden som var den fienden som de opplever, og som de på en måte ikke kan gjøre noe med. Og så litt sånn billedlig, så gikk de med spyd til begravelsen, og så skulle de på en måte ta livet av døden. De skulle tilintetgjøre døden. Men de klarte jo ikke det. Det er ikke noe som vi kan gjøre med spyd og med kniver og andre sånne redskaper. Husker det, når jeg var med i en begravelse en gang, så fikk jeg lov å si litt, og brukte det som bilder spurte de, og hadde de klart å ta liv av døden nå? Nei, de hadde jo ikke klart det. Så fikk jeg lov å være med og vitne og fortelle om Jesus. Han har overvunnet døden. Han døde på korset for oss, og så ser vi at han sto opp igjen. Og det er veldig viktig, noe som vi ofte glemmer, at Jesus sto opp igjen, og så overvant han døden. Og så fikk han brakt livet inn i verden. Og så kan vi få lov å tro på Jesus. Så kan vi få lov å bli en del av dette, vi som har Jesus i hjertet vårt. Og så er det nettopp på grunn av alt dette at vi er med å fortelle om Jesus. Vi er med i misjonens arbeid, enten det er her på Ålgård, eller om det er i Tanzania eller andre plasser. Så får vi lov å være med og være et vitne for Jesus i hverdagen. At vi får lov å være med og peke på han som er sterkere enn døden, og som kan bety noe, en vesens forskjell for oss mennesker. Vi kan få lov å være med og peke på den verdien vi har som mennesker.
ikke i et sorteringssamfunn, men for å være med og peke på at vi har en verdi. Så må vi huske det at Gud, han er glad i oss. Gud, han skapte oss som mennesker som sitt, eller som sin øyensten. Det viktigste i Guds øyne, det er oss mennesker som han bryr seg om. Og så vil han at vi skal få et samfunn med han. Vi skal få et nytt liv i han. Ja, kjære Jesus, takk for at du kom hit til jorda. Takk for at du overvant døden. Takk, Jesus, for at du var villig til å komme og bo iblant oss, nettopp fordi at du er glad i oss. Takk, Herre, for at du skapte oss, og at ikke du bare trekker deg tilbake, men at du bryr deg om oss hver eneste dag. At du ønsker det beste for oss. Takk for at du la alt til rette for oss, Jesus. Hjelp oss til å se deg. Hjelp oss til å se deg som skaper, som hersker og som frelser. Amen.